Vítajte. Mnohí si asi pamätáme ten pocit koniec školy, človek ide do práce a zrazu tá priepasť medzi tým, čo sme sa učili a čo od nás tá prax chce.
Presne. A ono v takých špecializovaných oblastiach, ako sú napríklad agrobiotechnológie, to môže byť ešte výraznejšie. Naozaj skľúčujúce niekedy.
Áno. Ako vlastne preklenúť túto medzeru medzi teóriou a tým, čo ten priemysel naozaj potrebuje?
No, presne túto otázku si kladie aj projekt Erasmus+, o ktorom sa dnes budeme rozprávať. Volá sa Agrobiotech Plus. A jeho ambícia je presne toto.
Pomôcť študentom?
Áno, pomôcť im plynule prejsť z tej akademickej pôdy do sveta práce. Práve v tomto, dosť dynamickom sektore.
Dobre, a my tu máme k dispozícii oficiálnu žiadosť o tento projekt, takže informácie máme tak povediac priamo od zdroja.
Presne tak.
Takže našou úlohou dnes bude pozrieť sa na to, ako konkrétne chce tento projekt tým študentom pomôcť. Nie len si nájsť prácu, ale...
No, úspešne naštartovať kariéru v tých agrobiotechnológiách. Tak poďme na to.
Fajn. Tak začnime tým jadrom problému. Tá projektová žiadosť, tá sa opiera o rôzne výskumy. Napríklad spomínajú Jacksona a kolegov z roku 2019.
Áno. A čo hovoria?
V podstate potvrdzujú to, čo asi mnohí tušia. Že existuje nesúlad medzi tým, čo sa učí na univerzitách, v agrobiotechnológiách a tými zručnosťmi, ktoré reálne potrebuje priemysel.
To znie ako taký, starý známy problém. Ale prečo je práve teraz taký akútny? Práve v tomto sektore.
Viete, ten tlak akoby narastal. Aj úloha výskumu sa mení. To už dávnejšie konštatovala OECD. Musí byť oveľa viac prepojený s praxou.
Jasné. A navyše aj to samotné budovanie kariéry je dnes, proste zložitejšie. To spomínajú aj Santisi a ďalší v roku 2018. Už to nie je len taký lineárny postup.
Chápem.
A špecificky v biohospodárstve, to zdôrazňuje aj Európska komisia vo svojej stratégii, je obrovský potenciál zamestnanosti, ale zároveň...
Chrýbajú ľudia.
Presne. Alebo skôr je akútna potreba správne pripravených ľudí s tými správnymi zručnosťami.
Takže nestačí len ten diplom, ako sa hovorí, ale treba mať tie správne, aktuálne zručnosti. A o akých konkrétnych zručnostiach tu hovoríme? Okrem tých čisto technických vedomostí.
No práve to je zaujímavé. Ten dokument veľmi zdôrazňuje potrebu tzv. Mäkkých zručností.
Aha, napríklad?
Napríklad excelentné komunikačné schopnosti. Vedieť tú komplexnú vedu vysvetliť zrozumiteľne. Či už kolegom, laikom alebo možno investorom.
To je pravda, to je dôležité.
Potom je to schopnosť aplikovať teóriu na riešenie reálnych problémov, často takých neštruktúrovaných, nejasných.
Mm-hmm.
A v neposlednom rade, čo dnes veľmi rezonuje, je komfort a zručnosť pri práci s veľkými objemami dát. Big data. To potvrdzujú aj viaceré štúdie.
Takže toto všetko sú veci, ktoré sa možno tým tradičným prednáškovým štýlom rozvíjajú, ťažšie.
Presne tak.
Rozumím. Takže projekt Agrobiotech Plus si kladie za cieľ tieto medzery vyplniť. Aké sú teda jeho hlavné konkrétne ciele?
V podstate sa dajú zhrnúť do niekoľkých bodov. Primárne chcú uľahčiť ten prechod študentov do praxe. A tým pádom logicky aj znížiť riziko nezamestnanosti absolventov.
To je základ. A ako to chcú dosiahnuť?
No práve to ako je kľúčové. Plánujú vytvoriť moderné kurikulum a učebné materiály. Také, ktoré reflektujú najnovší vývoj. A nie len ten technologický, ale aj to, čo potrebuje trh práce.
Znie to logicky. Ale spomínali ste aj nejaké iné prvky. Nie len kurikulum.
Áno, áno. Veľmi zaujímavým prvkom je snaha inšpirovať a ukázať reálne príklady. Chcú vytvoriť videá s úspešnými príbehmi ľudí z praxe.
Aha, to môže byť motivujúce.
Určite. A tiež príručku pre plánovanie kariéry. Takže nejde len o odovzdávanie vedomostí, ale aj o tú motiváciu a praktické nástroje pre študentov.
A ešte niečo?
Áno, a čo je tiež dôležité, sú aj networkingové podujatia. Tam sa môžu študenti stretnúť priamo s ľuďmi z firiem, nadviazať kontakty.
Fajn. A ako toto všetko zapadá do tých širších cieľov programu Erasmus+. Lebo predsa len ten program má svoje priority, však...
Veľmi dobre to zapadá. Projekt priamo reaguje na niekoľko kľúčových priorít Erasmus+. Poprvé, zameriava sa na inovácie vo vzdelávaní, hľadanie nových, efektívnejších metód výučby. Po druhé, silno akcentuje digitálnu transformáciu, rozvoj digitálnych zručností, pripravenosť na digitálnu éru.
To je dnes všade téma.
Presne. A po tretie, podporuje excelentnosť vo vzdelávaní a rozvoj zručností. A to je presne to, o čo tu ide. Prepojiť to excelentné vzdelanie s potrebami praxe.
Znie to naozaj ambiciozne. Poďme sa pozrieť bližšie na ten inovatívny prístup, ktorý to má celé umožniť. Spomínali ste projektovo orientované vzdelávanie, PBL.
Áno, presne. Kľúčovým nástrojem má byť práve toto projektovo orientované vzdelávanie, alebo teda PBL, Project Based Learning. A toto nie je len nejaký módny výstrelok, treba povedať.
Nie.
Nie. Je to pedagogický prístup, kde sa študenti učia aktívnym riešením reálnych, komplexných problémov. A zvyčajne v tímoch.
Čiže namiesto pasívneho počúvania...
Áno, namiesto pasívneho príjmania informácií sú postavení pred nejakú výzvu. Tu musia analyzovať, navrhnúť riešenie a často aj vytvoriť nejaký prototyp alebo výstup.
V tom dokumente sa spomína 5 fáz tohto procesu. Sú inšpirované dizajnerským myslením. Môžete nám to trochu priblížiť?
Jasné. Ten proces je taký štruktúrovaný, ale zároveň dosť flexibilný. Začína sa fázou vcítenia sa, empathize. Tam sa študenti snažia naozaj pochopiť problém z pohľadu tých, ktorých sa týka.
Koho napríklad?
No, napríklad farmárov, potravináckych technológov alebo aj koncových spotrebiteľov, podľa toho, čo riešia. Potom nasleduje definovanie, define. Tam presne formulujú jadro problému, na ktorý sa zamerajú.
Čiže zúžia to.
Presne. Tretia fáza je tvorba nápadov, ideate. To je taký klasický brainstorming, generovanie rôznych možných riešení bez nejakých obmedzení spočiatku.
A potom?
Potom prichádza prototypovanie. Prototyp? Tam sa tie najlepšie nápady pretavia do nejakej konkrétnejšej podoby. Môže to byť model, nejaký procesný návrh, pokojne aj softwarová aplikácia.
Zaujímavé.
A celé to vrcholí testovaním. Test, kde ten prototyp overia v praxi, získajú spätnú väzbu a prípadne ho vylepšia. Je to taký cyklus vlastne.
Prečo si myslíte, že práve PBL, práve tento prístup je ten správny nástroj na preklenúcie tej medzery medzi univerzitou a priemyslom? Práve v agrobiotechnológiách?
No, lebo PBL priamo rozvíja presne tie zručnosti, o ktorých sme hovorili, že často chýbajú.
Tie mäkké.
Áno, ale nie len. Kritické myslenie, lebo musia analyzovať problém do hĺbky. Riešenie problémov, lebo hľadajú reálne riešenia, nielen teoretické. Komunikácia a tímová práca, lebo na projektoch robia spoločne.
Jasné.
Kreativita, lebo musia prichádzať s novými nápadmi. Aplikácia teórie, lebo tie vedomosti musia reálne použiť na vyriešenie konkrétnej úlohy. Viete, je to vlastne taká simulácia reálneho pracovného prostredia. Tam tiež nedostanete len učebnicu, ale komplexnú úlohu, ktorú treba vyriešiť.
To znie ako oveľa aktívnejší a asi aj pútavejší spôsob učenia než tie tradičné prednášky.
Určite. Pre študentom je to často motivujúcejšie.
A ako sa do toho zapája tá spomínaná digitálna transformácia?
No to PBL v tomto projekte nie je myslené ako nejaká čisto analogová aktivita. Je úzko prepojené s digitálnymi nástrojmi a zručnosťami.
Ako napríklad?
Študenti budú využívať rôzne online platformy na spoluprácu, na zdieľanie nápadov. V projekte sa spomína napríklad Padlet. Budú pracovať s dátami, učiť sa ich analyzovať pomocou softvéru a zároveň sa počíta s využitím tzv. Kombinovaného vzdelávania, blended learning, kde sa online aktivity, napríklad sledovanie videotutoriálov pred hodinou, ten model Flipped Classroom.
Otočenej triedy.
Áno, presne. Takže toto sa kombinuje s tou prezenčnou prácou na projektoch. Cieľom je nielen naučiť ich ten odbor, ale aj tú digitálnu gramotnosť, ktorú potrebujú pre 21. storočie.
Dobre. Keď toto všetko zrealizujú, aké konkrétne výstupy môžeme očakávať? Čo si z toho študenti a univerzity reálne hmatateľne odnesú?
No, hlavným výstupom bude ten ucelený školiaci program navrhovania kariérneho plánu, postavený práve na tej metóde BBL.
OK.
Potom sú tu tie spomínané videotutoriály. Má ísť o 12 videí, ktoré budú kombinovať výpovede expertov z praxe s animáciami. Tie by mali vysvetľovať kľúčové koncepty alebo kariérne cesty.
12 videí, to je dosť.
Áno. A čo je naozaj ambiciózne, každé to video má byť dostupné v 7 jazykoch.
7? Naozaj, to je teda riadny záväzok. z hľadiska prekladov, produkcie.
Je to veľký záväzok, presne tak, ale ukazuje to tú medzinárodnú ambíciu.
Čo ďalej okrem videí?
Okrem videí vznikne aj praktická príručka pre plánovanie kariéry. Tá by mala slúžiť nielen študentom, ale aj kariérnym poradcom na školách.
Fajn.
Samozrejme, kľúčovou fázou bude pilotné testovanie všetkých týchto materiálov na vzorke študentov, aby sa overila ich funkčnosť a získala spätná väzba.
Logické.
A napokon tá séria podujatí Agrobiotech Plus v každej partnerskej krajine. Tie poslúžia hlavne na šírenie výsledkov a ako platforma pre ten networking.
Ten počet jazykov a podujatia v rôznych krajinách to naznačuje silný medzinárodný rozmer. Kto vlastne tvorí to partnerstvo?
Áno, je to skutočne medzinárodné konzorcium. Koordinátorom je Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre.
Čiže Slovensko?
Áno. A k nej sa pridávajú partneri z ďalších 5 krajín. Máme tam Španielsko, Univerzita Miguel Hernández de Elche, Rumunsko, Univerzita Tadistiensele Veiče z Temešváru, Polsko, tam je neziskové poradenské centrum PFA.
To je zaujímavé.
Potom Turecko, tam je firma Melis, ktorá sa zameriava na vzdelávacie technológie, taký EdTech. A Česká republika, Univerzita Tomáše Baty ve Zlíne.
To je naozaj pestrý mix. 4 univerzity s rôznymi špecializáciami a 2 organizácie z praxe. Jedna tá EdTech firma a jedno farmárske poradenské centrum. V čom vidíte hlavnú silu tejto kombinácie?
No práve v tej diverzite, si myslím. Univerzity prinášajú špičkovú akademickú expertízu z rôznych kútov agrobiotechnológií. Od potravinárstva cez agroekológiu až po environmentálne technológie. Každá má niečo iné.
Jasné.
Ale čo je podľa mňa kľúčové, sú tam aj tí partneri z praxe. Melis z Turecka prináša to know-how v tvorbe moderných digitálnych vzdelávacích materiálov, videí, celej tej technickej stránky.
Mm-hmm.
A PFA z Polska má zase neoceniteľné skúsenosti s prácou priamo s farmármi, s rozvojom vidieka, so šírením informácií v praxi. Táto synergia medzi akademickým svetom a tou reálnou praxou je podľa mňa základom úspechu tohto projektu.
Okrem týchto hlavných partnerov, ktorí sú vymenovaní, sú zapojení aj nejakí ďalší.
Áno, projekt počíta aj s tzv. Asociovanými partnermi. To sú rôzne firmy a organizácie z praxe v jednotlivých krajinách.
Napríklad?
Na Slovensku napríklad Babiškin dvor, Španielsko obchodná komora, v Rumunsku, Česku sú to rôzne vedecké a výrobné firmy, v Turecku tiež.
A aká je ich úloha?
Ich úlohou je hlavne poskytnúť spätnú väzbu, možno priestory pre to pilotné testovanie alebo expertízu pri tvorbe materiálov. Pomáhajú vlastne ešte viac posilniť to prepojenie na reálny priemysel.
Znie to ako veľmi komplexný projekt. Mnoho partnerov, krajín, jazykov, ako si podelili úlohy. A ako plánujú zabezpečiť, aby tá spolupráca reálne fungovala? Lebo to nie je jednoduché.
Určite nie. Rozdelenie úloh je ale jasne definované v rámci tzv. Pracovných balíkov. Work packages, VP-čiek. Každý partner má zodpovednosť za nejakú konkrétnu oblasť.
Môžete dať príklad?
Jasné. Napríklad SPU v Nitre ako koordinátor riadi celý projekt a financie, dohliada na kvalitu. Španielská UMH vedie tvorbu toho hlavného tréningového programu, to je VP2.
Aha.
Turecký Melis má na starosti tie videá a technologickú stránku, web stránku, logo, to je WP3. Česká UTB zodpovedá za tú príručku WP4. Poliaci z PVFA sa zameriavajú na šírenie výsledkov a sociálne siete a Rumuni z USVT majú na starosti management risk.
Dobre, rozdelené to majú. A ako sa budú koordinovať?
No, využívajú takú kombináciu nástrojov. Samozrejme, pravidelná e-mailová komunikácia, plánujú sa 3 veľké online stretnutia celého tímu a, čo je dôležité, aj 3 osobné nadnárodné projektové stretnutia v Nitre, v Elče a v Zlíne.
Takže sa aj stretnú fyzicky.
Áno. Na zdieľanie dokumentov slúžia cloudové úložiska ako Google Drive a kľúčová bude aj tá spoločná web stránka projektu, ktorá má byť dostupná vo všetkých 7 jazykoch.
To znie ako logický krok, ale aj tak, implementovať niečo ako PBL efektívne naprieč 6 krajinami, rôznymi typmi inštitúcií, to musí byť celkom výzva, nie? Ako sa s tým plánujú vysporiadať? S tými možnými problémami?
Určite je to výzva. A projektový plán preto obsahuje aj pomerne detailnú časť venovanú manažmentu rizik.
Čiže rátajú s problémami?
Áno, počítajú s možnými problémami, ako sú napríklad rozdiely v kvalite výstupov od jednotlivých partnerov, možné oneskorenia, komunikačné bariéry jazykové alebo kultúrne, technické problémy pri tvorbe videí, strata dát.
A čo s tým?
Pre každé identifikované riziko majú navrhnuté konkrétne opatrenia. Napríklad dôkladný systém kontroly kvality výstupov, flexibilné plánovanie s časovými rezervami, jasné komunikačné protokoly, záložné plány pre techniku, pravidelné zálohovanie dát. Viete, práve tá rôznorodosť partnerstva, hoci je výzvou, je aj silnou stránkou, lebo umožňuje kombinovať rôzne perspektívy a skúsenosti pri riešení týchto problémov.
Spomínali sme aj financie. Aký je celkový rozpočet tohto projektu a ako je rozdelený?
Celkový grant z programu Erasmus+ pre tento projekt je presne 1/4 milióna eur.
250 tisíc.
Áno. A tieto prostriedky sú rozdelené medzi partnerov na základe ich úloh a zodpovedností v tých jednotlivých pracovných balíkoch, o ktorých sme hovorili.
Čiže nie každý dostane rovnako.
Nie úplne. Napríklad ten partner, ktorý je zodpovedný za technicky náročnú produkciu videí, Melis, má alokovanú o niečo vyššiu sumu, okolo 49 tisíc. Koordinátor, SPU, má okolo 44 tisíc. Ostatní partneri majú zhodne po 39 200 eur. Je to naviazané na objem práce v jednotlivých VPčkách.
Rozumiem. A je to len o grante, alebo musia aj partneri niečo pridať?
Dôležité je povedať, že nejde len o grant. Partneri sa zavezujú aj k spolufinancovaniu. To znamená, že poskytujú vlastné zdroje. Či už sú to priestory, vybavenie počítača, laboratória, software, alebo čas svojich zamestnancov, ktorý nie je hradený z grantu.
Takže aj oni investujú?
Presne tak.
Projekt kladie dôraz aj na inkluzívnosť. Aspoň sa to píše v žiadosti. Čo to znamená v praxi?
Áno, snažia sa aktívne myslieť aj na študentov, ktorí môžu čeliť určitým prekážkam pri zapojení sa.
Napríklad?
Explicitne spomínajú napríklad podporu pre študentov s migrantským pôvodom, chcú im poskytnúť nejaké dodatočné materiály alebo usmernenia v ich jazyku, ak to bude potrebné. Rovnako plánujú zabezpečiť bezbariérovosť priestorov a asistenciu pre študentov s fyzickým znevýhodnením a tiež zohľadniť špecifické potreby, napríklad dietné obmedzenia alebo iné zdravotné problémy počas tých prezenčných podujatí.
Čiže snaha, aby sa mohol zapojiť naozaj každý?
Je to snaha, aby tie výsledky a aktivity projektu boli dostupné čo najširšiemu okruhu študentov.
Dobre, máme teda predstavu o probléme, o riešení, partneroch, realizácii, financiách. Poďme k tomu asi najdôležitejšiemu, aký dopad sa očakáva. Kto z toho bude mať najväčší úžitok?
No, hlavnou cieľovou skupinou sú samozrejme študenti vysokých škôl v týchto odboroch. Očakáva sa, že vďaka projektu získajú nielen tie vedomosti, ale hlavne praktické zručnosti a kompetencie, ktoré im pomôžu lepšie sa uplatniť na trhu práce.
Čiže naučia sa pracovať projektovo?
Áno, naučia sa pracovať projektovo, myslieť kriticky, komunikovať, pracovať v tíme. Skrátka, získajú takú výbavu pre tú reálnu kariéru. Plánujú priamo zapojiť približne 120 študentov do tej pilotnej fázy testovania.
A čo ďalšie skupiny? Univerzity samotné? Firmy?
Určite áno. Pre akademickú obec, pre tie univerzity, to znamená nové, moderné kurikulum, inovatívne metódy výučby, ktoré môžu potom integrovať do svojich študijných programov. Môže to byť inšpirácia pre ďalší výskum a celkové skvalitnenie vzdelávania.
A pre priemysel?
Pre priemysel je ten hlavný prínos je jasný prísun lepšie pripravených absolventov, ktorí budú mať zručnosti, ktoré firmy naozaj potrebujú. A tiež to posilnenie vieziek medzi univerzitami a firmami, čo môže viesť k ďalšej spolupráci, spoločným projektom.
A v širšom kontexte pre spoločnosť?
V širšom kontexte celá spoločnosť môže profitovať z rozvoja biohospodárstva a biotechnológií. To sú kľúčové sektory pre udržateľnú budúcnosť. A samozrejme aj zo zníženia nezamestnanosti mladých, kvalifikovaných ľudí.
Ako sa bude vlastne merať, či projekt tieto ambiciózne ciele naozaj naplnil? Či to neostane len na papieri?
Majú definované konkrétne ukazovatele úspešnosti. Nebude to len o počte zapojených študentov. Budú sledovať aj ich výsledky v rámci toho pilotného programu, spätnú väzbu od nich, aj od pedagogov, ktorí s nimi budú pracovať.
A čo ten priemysel?
Dôležitý bude aj záujem firiem o tie prototypy alebo riešenia, ktoré študenti v rámci projektov vytvoria. Budú sledovať úroveň spokojnosti všetkých zúčastnených strán, študentov, učiteľov, firiem. A tiež to, či sa tie výsledky projektu, to kurikulum, materiály, začnú šíriť aj na ďalšie univerzity alebo do iných študijných programov.
A čo sa stane, keď sa projekt oficiálne skončí? Keď vyprší to financovanie z Erasmus+U? Je nejaký plán na udržanie tých výsledkov, aby to celé nezapadlo prachom?
Áno, udržateľnosť je dôležitou súčasťou projektu, mysleli na to.
Partneri sa zaväzujú, že tie vytvorené materiály, to kurikulum, videá, príručku budú naďalej aktívne využívať vo svojej výučbe.
Čiže ich zaradia do bežných predmetov?
Presne. Plánujú ich integrovať do svojich už akreditovaných študijných programov. Tým sa zabezpečí, že tie výsledky projektu budú žiť ďalej aj po jeho formálnom ukončení.
To je dobré.
Zároveň sa tým otvárajú možnosti pre ďalšie spoločné projekty týchto partnerov alebo prehľadanie nejakého nadväzujúceho financovania. A netreba zabúdať na tú európsku pridanú hodnotu. Táto medzinárodná spolupráca vytvára model, ktorý môžu nasledovať aj iné inštitúcie v Európe v iných krajinách.
A ako sa o týchto všetkých výsledkoch dozvie širšia, odborná, ale aj laická verejnosť? Aké sú plány na šírenie?
Ten plán šírenia výsledkov je pomerne komplexný. Okrem tej už spomínanej web stránky, ktorá bude v 7 jazykoch a aktivít na sociálnych sieťach, spomínajú Facebook, Twitter.
Klasika.
Áno. Plánujú publikovať odborné články v časopisoch, ale aj popularizačné články pre širšiu verejnosť. Vydávať elektronické newslettery 4 počas projektu a zaujímavým prvkom je, že každý partner by mal vytvoriť aj vlastný podcast alebo aspoň epizódu podcastu venovanú projektu a jeho témam.
Aha, takže budeme mať konkurenciu.
Dá sa povedať. A samozrejme, kľúčové budú tie záverečné podujatia Agrobiotech plus events v každej partnerskej krajine. Tie majú osloviť priamo študentov, akademikov, zástupcov firiem aj decíznu sféru, napríklad ministerstva.
Takže ak to zhrnem, Agrobiotech plus vyzerá ako naozaj premyslený pokus systematicky riešiť ten pretrvávajúci problém prepojenia vzdelávania a praxe. A to v jednom z kľúčových vedeckých a hospodárskych sektorov budúcnosti.
Áno. A robí to kombináciou tej inovatívnej pedagogiky PBL, digitálnych nástrojov a silnej medzinárodnej spolupráce.
Presne tak. A myslím si, že iniciatívy ako táto sú nesmierne dôležité. Dávajú študentom lepšiu štartovaciu čiaru do kariéry. Univerzitám dávajú impuls na modernizáciu. A celý ten sektor biohospodárstva získava kvalifikovaných ľudí, ktorých tak naliehavo potrebuje.
Určite. A možno na záver jedna myšlienka, ktorá z toho celého tak trochu vyplýva.
Áno.
Ak sa oblasti ako biotechnológie menia tak závratne rýchlo, ako môžu vzdelávacie systémy nielen ulobiť jednu takúto inováciu, ako je Agrobiotech Plus, ale nastaviť sa tak, aby boli schopné nepretržite sa adaptovať?
To je dobrá otázka.
Aby absolventi nemali len vedomosti, ktoré sú platné v deň promócie, ale hlavne tú schopnosť a možno aj chuť učiť sa a prispôsobovať po celý život. To je asi tá najväčšia výzva do budúcna pre vzdelávanie v takýchto dynamických oblastiach.